rapida mangiado. Iam antaue iu voyagis de la nordo al sudo en Hindio. Li logis tie longe, kai prenis locan knabinon kiel sian edzinon. Appenao la edzino pretigis mangiagion por li ec englutegis haste spite al varmego. La edzino miris pri tio kai demandis. Citie estas neniu rapisto pri rabi vin, pro cio vi mangias tieo rapide anstatau convene? Li respondis. Tio estas secreto, mi ne povas diri al vi. Audinte tion, la edzino desplimiris, kai insistis pri la demando. La edzo respondis post longa pauso. Li diris, ecte mia avo ni havas metodon por mangi rapide. Nun mi imitas tion kai mangias haste.